halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabana 19-24-mitirban hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 19-ka bisha abril 2015. idaacaddeeda saakiyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
madaxweynuhu awood ayuu leeyahay inuu magacaabo iyo inuu xilka ka qaado guddoomiyaha maxkamad, waxase qasab ah in marka uu magacaabo iyo marka uu ka qaadayaba ay labada gole, waa golaha wakiilada iyo golaha guurtiduba, ay joint session ama iyo si wada jira ay uga doodaan ama ay u ansixiyaan ama ay maxaa la yidhahdaa marka ay diidaan.
kaasi waxa uu ahaa yuusuf budle oo siyaasadda geeska afrika ka faallooda, kana hadlaya xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan.
qodobada kaleed idaacaddeenna saakiya caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a beeralayda gobolka baay oo u dareeray qodashada beeraha markii xilligii guga ee roobabku ay curteen,
heshiis ganacsi oo laga yaabo inuu dhex maro maraykanka iyo dalalka kale ee ay marto badweynta basifigu.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. ciidamada dalka ciraaq ayaa gudaha u galay xarunta warshadda sifaynta saliidda ee dalkaasi ugu weyn oo ay horaha u haysteen kooxda ISIS oo ay mar kale ka faramaroojiyeen sabtidii shalay. afhayeen u hadlay isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo ee la dagaalamaya kooxdaasi daacish ayaa sheegay ciidamadu ay gebi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta warshaddaasi beeji duhurnimadii shalay, balse mas-uuliyiin ku sugan gobolka salaaxuddiin oo ay warshaddaasi ku taalla ayaa sheegay in dagaalku uu sii socday xilligaasi kadib. warshaddan ayaa ku taalla meel 250 kilomiter waqooyiga kaga beegan magaalada caasimadda ah ee baqdaad, waxaana ay maalintii soo saari jirtay 175 barmiil oo saliida ka hor intaan la xidhin bishii juun xilligaasi oo ay deegaanadaasi soo galeen kooxda ISIS.
madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa sheegay in ururka ISIS uu sheegtay mas-uuliyadda weerar bambaano oo sabtidii shalay dhacay, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 33 qof bariga dalka afghanistan. saraakiisha ayaa sheegay in dadka badan 100 kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ka dhacay jalaalabaad. madaxweyne ghani ayaa weerarka ugu yeedhay mid xun oo u qaaday ururka daacish. ururka taalibaan ayaa iska fogeeyay mas-uuliyadda weerarka bambaano, waxaana uu ugu yeedhay fal shar ah. qofkii qaraxa dhigay ayaa falkan ka fuliyey bangi hortii, halkaasoo shaqaalaha dowladdu ay mushaaharadoodii ka qaadanayeen.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo ayaa xalayto waxa uu jagadii guddoomiyenimo ka qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee somalilan yuusuf ismaaciil cali, taasi oo ku sababeeyey cabashooyin isdabajooga oo ay dadweynuhu ka muujiyeen guddoomiyaha iyo garsoorka somalilan, waxaana uu sidaa warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o eda ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shiruac.
sida lagu sheegay war saxaafadeed xalay laga soo saaray madaxtooyada somalilan, ayaa madaxweyne siinaayo uu xilki kaga qaaday guddoomiye yuusuf ismaaciil cali. waxaana lagu sheegay war saxaafadeedkana in madaxweyne siinaayo uu xilka qaadistan sameeyey kadib markii uu arkay warbixinada iyo tala soo jeedinta guddida cadaaladda, taasoo tilmaamaysay inay adag tahay wada shaqaynta guddoomiyaha maxkamadda sare iyo guddida cadaaladdu, isla markaana uu arkay cabashooyinka istabajooga ah ee dadweynuhu ka muujiyeen ee guddoomiyaha maxkamadda sare iyo garsoorka dalka. sidoo kalena uu yaqiinsaday in loo baahan yahay isbeddel lagu sameeyey garsoorka iyo cadaaladda dalka. waxaa kale oo lagu sheegay war saxaafadeedka in madaxweyne siinaayo dib ka soo magacaabi doono mas-uulkii buuxin lahaa jagada guddoomiyenimada. maxkamadda sare ayaa hay-adda ugu sarreysa ee garsoorka somalilan, iyada oo sida oo kalena ah maxkamadda dastuuriga ah ee dalka, waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee madaxweyne siinaayo wax ka beddel ku sameeyey jagada ugu sarreysa ee maxkamaddan. cabdixakiin maxamuud shirwac, v o a, hargeysa.
haddaba xilka qaadista guddoomiyaha maxkamadda sare ma ku kooban tahay oo keliya inuu madaxweynuhu soo saaro wareegto, mise waxaa jira tallaabooyin kale oo dastuurka somalilan dhigaya oo u baahan in la maro? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa zahra ciidla nuur ay weydiisay waa yuusuf budle xasan oo siyaasadda geeska afrika ka faallooda kuna sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
madaxweynuhu awood ayuu leeyahay inuu magacaabo iyo inuu xilka ka qaado guddoomiyaha maxkamad, waxase qasab ah in marka uu magacaabo iyo marka uu ka qaadayaba ay labada gole waa golaha wakiilada iyo golaha guurtiduba ay joint session ama iyo si wada jira ay uga doodaan ama ay u ansixiyaan ama ay maxaa la yidhahdaa marka ay diidaan. Tan hadda shaqo ka qaadidan waxaa ka muuqata arin aan hore u dhicin. Sida aynu wada xasuusanahay, markii koowaad ee uu madaxweynuhu ka qaado ma aha xil guddoomiyaha maxkamadda sare. June ama bishii lixaad ee 2019 ayuu xilkaa ka qaaday guddoomiyihii hore maxkamadda oo ahaan jiray Maxamed Shirsi Ismaaciil Oomare. Qoraalkaasi sida uu qornaa iyo qoraalkani sida uu qoran yahay aad iyo aad ayay u kala duwan yihiin. Wareegtada uu xilka kaga qaadayay Oomane waxa uu ku codsanayay ama uu kaga codsanayay labada gole ee wakiilada iyo guurtida in ay waajibkooda gutaan ayna ku raacaan xilka qaadidaas. Tan hadda uu xilka kaga qaaday Yuusuf Ismaaciil Cali way ka duwan tahay, manuu soo hadal qaadin madaxweynuhu codsiga labada gole. Marka waxaa meesha ka muuqata in maalinba maalinta ka dambeysa ay xukuumaddu ama madaxweynuhu uu awood isa sii bidayo sharcigiina la mooday inuu agmarayo. Marka taasaa laga dhalisanaya qoraalkan ama shaqa ka qaadida.
Waan gartay. Marka ma waxaa ku muuqda Yuusuf inaan iminka loo baahnayn in la marsiiyo labada gole oo marka tirada mudanayaasha ee dastuurku ogol yahay ay cod u qaadaan?
Well, sharciga ama constitutionka heerka aasaasiga ah ee Somaliland qodobkiisa 105-aad qaybtiisa 3-aad waxa ay ku cadaynaysaa ama ku cadba inay qasab tahay in mar walba ay ansixiyaan xilka qaadida iyo xil magacaabida guddoomiyaha sare ee maxkamadda, labada gole ee baarlamaanka ama wakiilada iyo guurtidu. Marka mid marnaba laga maarmaya ma aha, waa xeer ku qoran constitutionka Somaliland. Ma aqaano in dee laga ilaabay iyo inay u kas tahay oo ay wadsheegasho tahay ma garanayo.
Waan gartay Yuusuf. Geesta kale haddaynu eegno, maalmahan waxaa warbaahinta ku jiray in midowga Yurub oo ku canaantay Somaliland dilal qisaasa oo la fuliyey dhowaanta, 6 qof oo la dilay oo la sheegay inay hore dad u dileen iyaguna. Arrintaa markaad qiimeyso, sideed u aragtaa?
Well, Somaliland waa dal madax bannaan, constitution buu leeyahay. Constitutionkiisa dadkiisa ayaa ansixiyey. Wixii uu sharci u dhigayo Somaliland inay cid uga cabrata maaha. Run ahaana waan ku ammaanayaa xukuumadda hadda jirta inay sidii sharciga ahaa ay fuliso. Inaga dad muslima ayaynu nahay, qofka qof dila ee arrinkii reerihii chance loo siiyo ay ku kala bixi waayaan amaba ay reerkii wax laga dilay qoyskii wax laga dilay ay go'aansadaan in ninka loo dilo, in loo dilaa sax wey. Laakiin midowga Yurub waxaan u arkaa inay faragelin ku sameynayaan Somaliland, Somalilandna inay ka diido aanu waan ku raacsanahay. Laakiin sida loo dhigay si ka fiican ayaa loo dhigi kari lahaabana aanu aaminsan. Waxa san nasiib darro ah dad iyaku aan weli la xukumin oo eedeysanayaal ah in ay dadka qaar ku doodayeen in loo dilay inay ahayd maadaama kuwa la laayay. Taan waxaan aaminsanahay qofka in la dilana ma aha, in laguna doodo in loo dilo ma aha, ilaa si maxkamada oo sharciya looga doodo dembigu ugu caddaado, markhaatiyaasha iyo wax walba loogu qanco, kadibna uu xukun dili ku dhaco ka hor in laba keeno meesha maaha. Marka laba shay baynu is agdhigannaa, dadka la xukumay ee dilka ku xukuman ee xabsiyada iska fadhiya in waajibkooda la guto weeyey, laakiin kuwo dembiya loo haysto dil ah oo weliba dil xasuuqa loo haysto, laakiin aan ilaa haddana lagu cadayn, maxkamaduna ayna kana doodin dadka, maxkamadana aan la horkeynin ayay dad ku doodayaana in loo laayeenay xaytaana waxaan u arkayna
qala. Waan gartay Yuusuf, ugu dambeyntii dilalkaasi qisaasta haddii la fuliyo, dadka qaar waxay ku doodayaan in aanada iyo dad aan waxba galabsan oo qof dembiile ah dartii loo dilo ay dhiiri geliso haddii sharciga la fulin waayo. Inkastoo ay dadka kale ee sharciyada ku dhadhowina ay ku doodaan in horta la marsiiyo qofka, in la cafin karo, in diyo la kala qaadan karo ama mag dilku uu noqon karo halka ugu dambeysa.
Kolley sida aan ka warqabno dhammaanteenba, dilku Somaliland wax lagu degdega ma aha. Waxaan odhan karaa waxyaabaha ammaanta badan ay ku leedahay Somaliland iyo sharciga ama sistamka ay rumoro. Inta badan waxaa laga warsugaa qoyska wax laga dilay iyo qoyska ninka wax dilay ama qofka wax dilay inay xalka gaaraan ama mag ha la kala qaato ama cafis ha noqoto ama wixii kale iyago ay kusoo heshiinayaanba dibadda ay kusoo dhamaystaan. Taa marka la waayo ama xal loo waayo ayaa maxkamaddu markaas ay waajibkeeda. Laakiin haddii labada qoys ay ku heshiin waayaan oo qofkaas dembigii lagu helo in la dilo anuu shaksiyan dadka aaminsan baa ka mid ahay, because haddii kale oo qofba qofku doono intuu dilo uu iska xidhnaado amaba dembi lagu qaadi waayo, deetan hadda soomaaliya ka taagan bay noqon kartaa, ama meelo badan oo afrika ka mid ah oo qofkii dembiga geystay haddii aan haba yaraatee laga jarin, kuwo kale ay ku biirinayaan inay markaa foodo sii socoto qofba qof loo dilo.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Budla Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warrameeyey Sahra Ilanur.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wariyaha VOA ee dalka Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa toddobaadkan booqasho ku tegay dalka Yemen. Ramadaan oo qayb ka ahaa koox wariyayaal ah oo tegay magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uga waramay bal waxyaabihii uu ku soo arkay magaaladaasi iyo intii safarka ay ku guda jireen Yemen.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantay. Inta badan marka Jabuuti la joogo, Jabuuti la socon karo dee maanta waaba welibana meesha ugu dhow oo badun dee looga tallaabi karayo xaggan magaaladan Cadan, waxaa haddana aad kala kulmaysaa dhibaato sidii aad ku heli lahayd doon amba dee markab ku geeya magaalada Cadan, waayo inta badan isu socodkii caadiga ahi jiray uu joogsaday cabsi ay inta badan ka muujinayaan doomihii amba maraakiibtii dayagu tegi lahaa marka hore. Marka diyaaradna hadalkayga daada iyadoo kolka xaalku sidaa yahay ayaa koox hadaba CNN telefishinka caalamiga Mareykanka socda iyagu ay qaateen oo VOA-na markay ku weelinaysay doon ay kareysteen, marka ayaan ku weeliyey sidii baananu ku tagnay magaalada Cadan, iyadoo inta badan aad arkaysid markaad sii socoto dhexda magaalada Cadan aad kusii socoto maraakiib fara badan oo iskugu jirayna reer galbeed, xitaa qaar Iraaniyana waa ku aragnay iyagana labo markab oo inta badan qaarkoodna wax ku weydiinayeen, qaar kalena daana waxba ku weydiineen.
Waan gartay
xaggii marsada hadoo markaan ka galnay magaalada Cadan ee dekadeedii, waxaa cajiib oo dee lala yaabo ahayd ina meeshu ahayd baa cidla walaa wax markaboo joogo walaa wax doonoo joogta, aanay wax adeegi marnaba aanay kaga socon. halkii kolka ku xidhatay doontii aanu la soconay ayaanu kadibna kooxo kala duwan oo aan marka horeba sisii ogeyn iyago halkii ay naga qaadeen oo aanu magaalada sidaada ugu sii tallowna oan kusii galnay.
Waan gartay. Waan umin doonaa arrinta dadka Soomaalida iyo reer Jabuuti jaaray dalka deganayd. Hase yeeshee, waxaa wararku ay sheegayaan toddobaadyadan in dagaalka ka dhex socda dowladda madaxweyne Cabdi Rabo Mansuur Haadi ee taageerada ka helaya isbahaysiga khaliijka iyo wadamada sunniga ah iyo dhinaca kale oo shiicada xuutiinta, in ururkii Alqaacida qeybtiisa ee Yemen inuu aad dhul magaranaysa u qabsanayo u baahayo, marka wadamadan iminka weerarka ku haya xuutiintu miyna igu dareensanayn khatarta ururka Alqaacida?
Way jirta xaqiiqada aad tilmaantay in xoog kooxdan Alqaacida qeybtan Yemen iyagu si xoog leh ugu soo durkayaan. Waxaana la mudaaran ahaan inaanay daraasadeen oo labada dhinac iyagu ay si gaara iskugu mashquuleen. waxaa ka mid a tallaabooyinka kala duwan ee ay ka sameeyeen kooxaasi Alqaacida iyagu taageersanay Yemen in laba xabsi oo ku yaala magaalada Cadan ay jebiyeenba oo ay dadkiina yidhaahdeen ay awda ka qaadeen oo soo dareereen. Nin Soomaaliya oon kula kulmay yuu yidhi afar sannadood baan xidhnaa, in afar sannadood oo xadhigiisa toban sannadood ahaa, afar sannadood oo xidhnaa, iminkana kooxda Alqaacida ay awda ka qaaday oo uu yahay marka maxabiistiian ka faa'iidaystay inay kasoo baxaan jeel ka mid a jeelalka Cadan ku yaala. Marka aad iyo aad ayay iskugu mashquulsan yihiin oo waxaad arkaysaa inaanay la dareysaneen kolba ruqaansiga iyo hore socodkan ay u soo socoto amba ay ku quudaysanayso kooxdan Alqaacida ee dalka Yemen. Waxaa kaloo aad arkaysaa xagga nolosha xitaa magaalada qeybo fara badan inay ku fidaan, inkastoo la odhan karo in noloshu aad iyo aad bay u dhibaataysan tahay maanta magaalada Cadan khaasatan, waayo biyo la-aan baa ka jirta xoog leh, daawo la-aan, hay-adda Save the Children oo kale oo iyadu aad uga hawlgasha oo meelo kala duwan la geysay, waxaanu ku aragnay hawsha fara badan ee haysata hay-adu xitaa sidii ay biyo u heli lahayd hospitalka amba dhakhtarka marka ay gacanta ku
hayso
ay ugu fudaydin lahayd dadka.
Marka jaliidii reer Jabuuti ee ku sugnayd magaalada Cadena tagtay iyo Soomaalidii kale, maxay xaaladoodu tahay imika?
inta badan markay tahay dadka reer Jabuuti, dowladda Jabuuti baa beryahan dambe oo dhan waxay ku guda jirtay hawlo ay magaalada Mukha ay isugu keenaysay dadka reer Jabuuti ee qeybaha kala duwan ee waddanka Yemen ku nool, haday tahay Cadan oo inta baabuur lagaga soo guro dee waqti ay geli karaanba, marka la isugu keeno intooda badan magaalada Taiz kadibna laga soo gudbiyo Mukha la isugu keeno halkaana laga soo saaro doomo Jabuutina dee sidaas ay ku soo galaan. Marka qoys qura oo asalkooduna welibana uu Yemen yahay oo reer Jabuuti ah ayaan kula kulmay magaalada Cadan markii dambe qoyskaasu dabcan waa annagana soo raacay. Marka qoysas Soomaaliya waan ku arkay, waxaa kamid ah mid aan laftiisa la kaftamay oo dadkaasi aan kamid ahaa oo doontii aan la soconay anagu soo raacay oo inuu Soomaali yahay noo xaqiijiyey, hase yeeshee aan garanayn af Soomaali oo isagu tilmaamay inuu ku socdo inuu ku socdo Soomaaliya oo markaasuu tago uu degmooyinkan kala duwan ee buu hoodii oo uu dhashay. Waxaa Soomaali qoysas kale oo Soomaali way jireen oo iyaguna noo sheegay inay in badan ku noolaayeen magaalada Cadan waqtiyadii, welibana ay kasoo jeedaan Ingiriisku markii uu deganaa magaalada Cadan ay dadkii iyaga wuuyaasha oo ahaa halkaas yimaadeen sidii inay ugu tarmeen, maantana ay tahay markii horeysay kasoo baxaan iyagoo xagga Soomaaliya usii jeeda Jabuutina dee soo maray dhabaan.
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da ee Jabuuti Ramadaan Muuse oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheer.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Beeraleyda ku nool gobolka Bay ayaa bilaabay inay beeraha qotaan kadib markii roobabkii xilliga gugu ay curteen. Wariyaha v o da Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo soo diray.
roobka xilliga guga maalmihii ugu dambeeyey wuxuu ka daayay deegaano ka tirsan gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. lama soo sheegin wax khasaare ah uu geystay roobka, waxaana ku diirsaday dadka deegaanada uu ka curtay. beeralayda gobolka Bay ayaa bilaabay tacabka beeraha xilligan guga, iyadoo beeralaydana ay beerayaan dalagyo kala duwan. aroor walba waxaa la arkayaa beeralay u kalahaya beerahooda si shaqooyin kala duwan ay uga soo qabtaan. madguud Cali Isaaq oo ka mid ah beeralayda gobolka Bay ayaa v o a u sheegay inay ku guda jiraan tacabka beeraha, rajo wanaagsanna ay ka qabaan wax soo saarka beeraha.
xilligii abuurkii hata langwalba beertii uslahaya ka hoolinyi ma inka horeeya misgadii, galleydii, digirtii, salbukadii, looskii, sesentii, langwalba inti karaanshi ah, laakiin iyada rajadana boqolkiiba lan boqol ilahay raji marna ma ku raji baylow ilahayna ristis ada iyada ma inka raji weynaa inay un walbadan oo macnaha la mahadi doon ilahayna sii doon.
xilliyadan oo kale beeralayda waxay xoogga saaraan ama beeraan galley, digir iyo loos, iyagoona ka baqaya masaga ama haruur haddii ay beeraan shimbir inay waxyeelayso, sida uu v o a u sheegay Maxamed Cali Xasan oo ka mid ah beeralayda gobolka Bay.
sanadkun hadda hagaaya roogna hagaayna weli la abuuraday digir, galley, loosa la abuuraday dhankii misga abuur, shimbira galaas, ida dhibsheen badanyi, haddii deer la deeroonna weliba waa sisinga la abuure, galley la abuurda, misgi la abuurda, madaas shimbirmala deerta, haddii hagaagun sising la abuur aaraari koraas oo madhalaasi fayla madhalaas.
cabdi siraaj oo ah xeeldheere dhinaca beeraha kana mid ah guddiga beeralayda gobolka Bay ayaa isna v o a u sheegay xilliga guga iyo deerta inay kala duwan yihiin inta badan guga beeralayda ay ka cabsadaan cayaan waxyeeleeya beerahooda. siraaji, waxaan kula kulmay beer qudaar oo ku taallay duleedka magaalada Baydhabo.
runtii catoosho beeraha waa iska dhib badan yihiin, sida horta beerahan oo hadda deegaankeenaga koonfur galbeed aada iyo aada ayuu u dhibaa bahalka la yidhaha dixriga yaro oo annaga waxaanu dhahnaa dhunqabad mid ay dhahaana jirta oo balka gala, balgaduud mid la yidhaahdaa jirta, boori mid la yidhaahdaa jira. marka intaas oo waxay rabaan keliya in lala dagaalamo, haddii lala dagaalamo oo la sameeyo in la isku dayo in la buufiyo beertaas xanaano badan ay rabtaa. marka saad og tahayna beeraha hadda xoogaho aada barwaaqo waay, hadda dhulka aaran waay, gugaan roobaan ugu daay, roobka ujeed waa arkaysaa beerta hadda dhexdeeda aada joogto. hadda meeshan waxaa ku yaala sidaan camal basashii waay, basashaan annaga marka hore tallaal ayaan samaynaa, buubis la yidhaahdo, markaan buubino afartan biri kadib waay soo baxdaa, haddana waa la tallaalaa, saddex bilood kadib waa la jaraa. basashaana xanaano badan ay u baahan tahay, qarash badan ayaanu gelinaa. xilliga jiilaalka ama dayrta iyo xilliga qabowga jira sida guga waa kala dawan yihiin. Guga cayaanaa jira, cayaankaasoo badan yahay. Waxaanu kula dagaalanaa sunta la yiraahdo agarneedka, ankurta, iyo sunta la yiraahdo deltrin. Sumankaas haddii loo helo, qabowga sidiisaba wuxuu wataa dixri yar, wataa dixrigaas yar oo ka dhigaya qudaarta qallajinaya. Intaasun baan kala dagaalanaa hadda.
Marka laga soo tago tacabka beeraha, roobabka maalmihii ugu dambeeyey ka da'ayay deegaanada ka tirsan Koonfur Galbeed waxay biyo dhigeen balliyo iyo waro qallalnaa, iyadoo ay ka faa'iidaysteen xoolaleyda oo bilihii lasoo dhaafay ka cabanayay biyo yari ka jirta deegaanadaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Washington. Sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa toddobaadkan ogolaaday in sharci qabyo ah oo maamulka Obama uu ogolaanaya inay awood degdeg ah u helaan in ay gorgortan ka galaan heshiisyada ganacsi ee lala gelayo dalalka ay marto badweynta Pacificu. Haddii heshiiskaasi laysla ogolaado, waxay madaxweyne Obama ka caawinaysaa inuu suurtageliyo siyaasad uu ku tartamayey oo uu ugu magacdaray udub dhexaadka Aasiya. Hase yeeshee, waxay arrintaasi albaabada u furaysaa kala qaybsanaanta Mareykanka gudihiisa, taasi oo la xidhiidha dhinacyada dhaqaalaha iyo waliba siyaasadda. Wariyaha VOA-da Mel Argus ayaa warbixintan inoo diyaariyey, waxaana soo koobayay Maxamed Cabdi Sandheere.
Toddobaadkan waxaa aqalka cad ee Kongreeska Mareykanka ka dhacay heshiis noociisa oo kale u yaryahay, kaasoo Mareykanka u ogolaanaya inuu xiriir ganacsi la samaysto dalalka badweynta deggan kulala. Sharcigan oo loo soo gaabiyey TPA ayaa dedejinaya hannaanka heshiiska, isla markaasna Kongreeska ku xadidaya inuu ahaa ama maya ugu codeeyo marka heshiis dhammaystiran la gaadho. Catherine Novelli waa ku-xigeenka xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka ee dhinaca kororka dhaqaalaha.
And this is important for our trading partners because they can have confidence that if they make the hard political decisions to come to closure on an agreement.
Tani waxay muhiim u tahay dadkan ganacsiga wadaagno, maxaa yeelay kalsooni ayay helayaan oo haddii ay go'aamo siyaasadeed oo adag ay qaataan isla markaasna ay heshiis galaan, Kongreeska ayaa heshiiskaasi qadarinaya iyadoo wax isbeddela aan lagu sameynin, ayay tiri. Heshiiska TPA-du waxa uu muhiim u yahay isagoo saraakiisha Mareykanka ee dhinaca ganacsiga siinaya awood ay ku dedejiyaan cashuuraha iyo halbeegyada ganacsiga, kuwaas oo ay la gelayaan 11 dal ee kale ee badweynta degani ay marto. Ganacsigani waa 400% isku darka wax soo saarka gudaha ee caalamka ama waxa GDP-da loo yaqaano. Hase yeeshee, heshiiskani waxaa madaxweyne Obama oo dimuqraadiya uu ka hor keenaya dadkii ay taariikh ahaan xulufada ahaayeen. Ururada shaqaalaha ayaa sheegay in heshiiskan ganacsi ee xorta ah ee dalalka badweynta kulaala lala gelayo micniisu yahay in shaqaalaha Mareykanka uu shaqabeel ku dhaco gunnadii ay qaadanayeenna ay yaraato. Richard Trumpka waxuu madax ka yahay ururka ugu weyn ee shaqaalaha ee dalka Mareykanka, waxaana wacad ku maray inuu bilaabi doono olole weyn oo xayeysiina oo kaga hortegayo tallaabadan uu maamulka Obama qaaday. Mr. Trumpka waa madaxa hay-adda AFL-CIO ayaa sheegay.
Now the AFL-CIO doesn't just oppose fast track. We're going to fight actively to kill it.
Hadda AFL-CIO kama soo horjeedo heshiiskan oo kaliya ee si adag ayaan ula dagaalamaynaa ilaa aanu ka baabi'ino, dirirtaasna annaga ayaa ku guuleysanaynaa, ayuu yiri. Hase yeeshee, dadka oo dhammi iskuma wada raacsana arrintan. David Salmonson oo ka tirsan American Farm Bureau ayaa sheegay in haddii si siman loola heshiiyo dalalkan ay taas micnaheedu tahay in beeralayda Mareykanku ay heli doonaan $2 billion oo dheeraad ah.
A lot of that will come with increased trade with Japan. We know, of course, we'll get some increased trade with Vietnam, Malaysia, some of the other countries.
In badani waxay la imanaysaa ganacsiga dalka Japan oo kordha. Dabcan, waan ognahay in isna kordhi doono ganacsiga Vietnam, Malaysia iyo dalalka kale. Waxaan rajaynaynaa inaan helno heshiis ganacsi oo wanaagsan oo dhinacyada caanaha iyo digaagga ah, kaas oo lala yeelanayo dalka Canada. Ilaa iyo hadda, dhinaca beeraha, heshiiskani waa wax wanaagsan, ayuu yiri. Salmonson ayaa sidoo kale sheegay in sharcigani uu dedejin karo wadaxaajoodka lala gelayo dalalka badweynta Pacifica ku yaala. Hase yeeshee, waxa uu intaasi ku daray in heshiis kasta oo la gaadho loo baahan yahay inuu Kongreesku ansixiyo sanadkan gudihiisa, haddii kalese uu ku dhex baaba'ayo doorashada madaxtinimo ee sanadka 2016.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A-da Miil Arsega uu noo soo diray. Halkaad ka dhagaysanayseen waa Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Fanaanada Kaltuun Xasan Kaltuun Bacdo.
Jeclow uud kama dhargay sida quruxdiyo dhalaalkee
heestaasi ay noo qaadaysay fanaanada kaltuunbacdo waxay u dambaysay barnaamijkii subaxnimo inta haddii la dhahdo maanta afarta aanada lixdii barka aro sharay waa afarta wareeraye
imika ayaynu ku jirnaa lixdii barkii subaxnimo waqtiga bariaabay ku dhowdahay bariga afrika hase haatee waqtiga washington oo 12 habeennimo ayuu ku sii saqeeya maxamed ole yaab malihid waxaa ahan hawada isugu soo noqon doona afarta galabnimo markay tahay
anigu waa maxamed cabdi saare cilla nuur iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas yo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.